hayatınızı da her zaman hoş yaşayasız gönül hoşluğuyla sevinç içinde çefiniz köç ola deyip cülesiniz her zaman gözünüz aydınla değerli dostlarım. Hörmətli eşidənlər, değerli dinleyiciler, verişimiz devam edir. Yaşayat verişiyle sizinle hiç aran radyosundan bizim söhbətimiz bugünləri korona xəstəliyi haqqındaydı. Ümumiyyətlə bu xəstəliklə bağlı ən son məlumatları sizə çatdırmaq istəyirik. Bayaq bizim həkimlə söhbətimiz oldu, yenə də olacaqdır. Nömrəmizi unutmayın, suallarınızı bizə verin. Canlı yayımdə birazdan sonra yenə də həkimlə bizim bağlantımız olacaqdır. 00989-810-893-8718 bizim nömrəmizdir. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, söhbətimiz bizim korona xəstəliyi haqqındadır və qeyd etmək lazımdır. Yəni, bu xəstəlik ilk gündən Çində, Wuhan'da, yayılanda deyirdilər ki, uşaqlar tutmur və bu sözü təkrar etməyə davam etdilər və bu gündə deyirlər. Amma həkim deyir ki, bayaq bizim bir söhbətimiz oldu həkimlə. Həkim deyir ki, xeyr, hamı tutur xəstəliyi. Uşaq da, böyük də, yaşlı adam da, orta yaşlı da, hər bir yaş qrupundan olan insanlar tuturlar, yəni yoluxurlar bu xəstəliyə. Amma uşaqlarda immun sisteminin reaksiyası elə də güclü olmur. Çünki cavan bir sistemdir, gənc bir sistemdir və enerjilidir. Ona görə onun reaksiyası elə də şiddətli olmur. Reaksiya şiddətli olanda görsən ki, bədənin özünə daha çox bunun ziyanı olur. Uşaqlarda reaksiya şiddətli olmadığına görə, bu tez və necə deyərlər, sakitcəsinə korona xəstəlik soğuşub gedir. Nəhayətən bir gün uşaqda müəyyən bir simptom özünü göstərir və ondan sonra xəstəlik keçib gedir. Biz devam edirik dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, sırada başqa bir bölüm sizə təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız Xanım Xəyir də gəlmişdir. Xanım Xəyir, siz salamlayıram.
Salamlayıram, mən də sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimizi və sizə uğurlu, dəyərli anlar arzulayırıq.
Buyurun Xanım Xəyir, bugün nədən danışacaqsınız?
Bəli, icazənizlə bugün elə mən də istədim korona xəstəliyin qarşısını necə almaq barəsində danışaq. Bəli,
buyurun, dinləyirik.
Zaman insanların fərdi və xüsusi həmçinin ictimai rəftarları onların həyatlarında özəl rol oynayıbdır. Koronavirusunun qarşısını almaq üçün də bizim ictimai rəftarlarımız və fərdi xüsusiyyətlərimiz birbaşa təsir buraxır. Təəssüflərlə əzizlər, xeyli insanlar hələ də bu qədər ölüm itim görə-görə bu məsələyə laqeyd yanaşırlar və protokolları rayət etmədən bu xəstəliyin üzərinə su tökməkdən neft səpirlər. Doktorlar, həkimlər, tibb yardımcılarının əhvalatına yanmayan insanlar insanlıq dünyasından xaricdirlər. Düzgün insan özünü canlarından keçən həkimlər, tibb yardımcılarının yerinə qoyub, onların çətinliklərini anlamalı və onları bu çətin şəraitlərdən qurtarsınlar deyə korona xəstəliyinə qalib gəlməlidir. Asan yollarla əzizlər, korona xəstəliyinə yoluxmamaq olar. Bu ki, hər gün dönələrlə əlimizi yuaq, dezinfeksiya maddələrdən istifadə edək və özümüzü və ətraf şəxslərimizi qoruyaq. Bu virus öskürməklə hər tərəfə yayılır. Yayılmış viruslara yoluxmayaq deyə təkcə bir yol vardır. O da maska taxmaqdır. Maskanı həm xəstəliyə məruz qalan şəxs taxmalıdır, həm ətrafda yaşayan şəxslər. Həkimlər deyirlər, əgər maska əldə edə bilməyibsinizsə, qalın dəsmal ya parça ilə ağzımızın, burnumuzun yolunu bağlaya bilərik. Maskanı düzgün taxmaq ən vacib işlərdən sayılır. Maska ilə üzümüzdə heç bir fasilə yaranmamalıdır. Əzizlər, maskanın üzərinə əl vurmaqdan çəkinməliyik. Əgər əlimiz maskamıza dəyibdirsə, əllərimizi dərhal yumalıyıq. Maskanı çıxartmaq üçün də onun kənar hissəsindən ya qulağımızın ardından çıxarmalıyıq. Onu qapalı bir qaba atmaq lazım görünür. İslanmış maskalar tez əldən gediblər və biz islanmış maskalardan istifadə etməməliyik. Hətta istifadə olunan maskaları bir də taxmaq ən səhv bir iş sayılır.
Sağ olsun əməkdaşımızı, xanım xan yeri gözəl məlumatlar bizə verdilər. Korona xəstəliyin qarşısının necə alınması ilə bağlı, inşallah hər bir kəs diqqət yetirə, bu tövsiyələrə əməl eləyə, həkimlərin tövsiyəsidir. İnşallah bu protokollara, tövsiyələrə əməl etməklə özümüzü, ailəmizi və bütün ətrafımızdakı insanları bu xəstəlikdən qoruyaq. Çünki bir insan yoluxursa, başqa insanları da yoluxdurur və bu bilməyərəkdən baş verir. Bəzən görürsən ki, hörmətli dinləyicilər, korona xəstəliyinin simptomları gizlindir. Yəni, bu insan korona virusunun daşıyıcısı da özü bilmir ki, onda virus vardır və gedir başqa insanları da yoluxdurur. Bu da çox təhlükəlidir. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilər, səsimizi maska arxasından dinləyirsiniz, hamımız maska taxırıq və veriliş aparanda da biz mütləq və mütləq maskadan istifadə edirik, çünki özümüzü qorumalıyıq hər halda, görürsən ki, insanlar qeyd etdiyimiz kimi virusun daşıyıcısı da özü bilmir və başqa insanlar da yoluxdurdur ki, hər bir yerdə, hər bir məkanda mütləq maskadan biz istifadə etməliyik. Və karantin rejimi vardır, yəni tətbiq olunur ara sıra, şiddəti bəzən aşağı olur, bəzən yüzən ki, daha belə sərt karantin rejimləri tətbiq olunur. Bunlar nə qədər təsirlidir və karantin rejimində nə etmək lazımdır? Bu saat İranda ilə karantin rejimi hökum sürür. Bu vaxt istərdik ki, Ərdəbil Ustanının Tibb Universitetinin rektoru cənab doktor Həbib Sadə ilə yenə danışaq, həməkdaşların bir daha da bağlantını qurublar doktor Həbib Sadə ilə Ərdəbildə. Doktor, sizi bir daha da salamlayıram, yorulmayasınız.
Çox sağ olasınız, mən də salam edirəm.
Çox sağ olun, doktor. Bu karantin rejimi ilə bağlı biz söhbət edirdik. Məsafə saxlama, maska taxma, ictimai məkanlarda, nə bilim, nəqliyyat vasitələrində, bu kimi yerlərdə necə biz rəftar etməliyik, necə davranmalıyıq və necə əməl etmək olar bu həkimlərin tövsiyələrinə və nə qədər bunların təsiri vardır, sizdən diləmək istərdik.
Bizim qorumaq üçün 4 dənə əsasi əslimiz var, əsl edilə bilər.
Bəli.
Biri budur ki, hamıdan mühəmmi, hamıdan əslisi budur ki, mask vurulsun. Əgər iki nəfər bir-birlə danışa-danışa mask vuralar, 95% yoluxmağın qabağını alır.
Bəli.
İkinci budur ki, metr yarım fasilə qayət olur. Yəni, iki nəfər bir-birlə bir yerdə danışırlar, metr yarım fasiləni saxlayalar. Üçüncü budur ki, yemək içməkdən qabaq hətmən gələk əlimizi yuvaq. Dördüncü əsrdə budur ki, o yerdə ki, varıq, onların hava donanması çox olsun. Yəni, hava sakin qalmasın.
Aha.
Hər yer bağlı olmasın. Səyliyək,
hava cəryanda olsun.
Cəryanı olsun ki, bəli, gəlsin, geçsin. Bu bizim əsrlərimizdir ki, əgər bunu hər yerdə rayiq biləsək, demək olar ki, 99% yoluxma qabağını alır.
Doktor, bəzən bu qapalı olur, məsələn, bəstə mühitlər, məsələn, bax, bizi burada efirdə işləyirik, efir otağında qapalı bir yer, üç nəfər əməkdaşımdan oturub orada əlim saat, onlar necə?
Bəli, o yerdə hətmən gələk hər üç nəfərin də maska olunur, fasilə də qorunub saxlanan, iş qutarandan sonra gələk bir saat arasında, saat yarım arasında qapbaca açıla hava dolana.
Bəli, bəli.
Yəni, əgər o zamandakı, məsələn, bir saatdir ki, məsələn, proqram keçir, o zaman hər yer bağlıdır. İş qutaracaq, bir fasilə verələr, hava dolanar.
Aydındır.
Ondan sonra bizim bir dənə ayrı əslimiz var. O da cami sətində, şəhər sətində, rayon sətində.
Bəli.
Hər yerdəki yığıntı var, çox adam var. Ona biz xətər gözü ilə baxırıq, risk gözü ilə baxırıq. Yox, oya biz gərək getməyək. Əgər işimiz yoxdur, o yerdəki yığıntı var, o yer gərək mülahizə olan ona qıçımızı qoymayaq, ayağımızı qoymayaq.
Axı deyirlər ki, küçədir, xiyabandır, açıq məkandır, onda təhlükəsi yoxdur.
Yəni, yığıntı bu mənzurum hər yerdə olsa problemdir. Əgər bağlı yeri olsa problemi çoxdur.
Aha.
Əgər hava dənəyəndən yeri olsa problemi gəldiqsə azalır da.
Düzdür.
Amma hər yerdə ki, yığıntı var. Ələn siz stadionda, futbol stadionlarında da tamaşaçı qoymurlar. Onlar hamısı hava açıqlıqdır.
Düzdür.
Əlin iki nəfər ki, çin-çinə əyləşir, nəfəsi gedir bir-birinə də.
Düzdür.
Orada da tamaşa.
Yəni hər bir toplantı, yığıntı, yəni qadağadır, olmaz.
Toplantı nə qədər bağlı yerdə olsa, evlə problemi çox olur. Yoruxma faizi yuxarı olur. Açıqlıq olanda yoruxma faizi azalır.
Amma
sifirə çatmır. O da odur ki, hər yerdə çıxırıq, çox adam yürüşüb, nəfə nəfə yürüşüb bir yerə, nəfəs-nəfəs edər. O yana o yerə görə çıxırlar.
Bəli, bəli.
Bunları elə gözləsən, koronadan öncə gözlə bilər.
Aha, qorumaq olar məyyən qədər. Doktor, bəzi insanlar deyir ki, biz rayət edirik. Yəni, ictimalarda, təcəmmüllərdə, toplantılarda, yığıntılarda olmuruq, nə bilim. Maskadan mütəmadi olaraq istifadə edirik, dezinfeksiya edici mayələrdən istifadə edirik. Amma yenə də yoluxuruq. Bu, yəni, hardan irəli gəlir bu yoluxma?
Bəli. Bir cəzət var ki, görsən, deyir ki, evdən işə çıxmamışam, mən elə evdə qalmışam, amma mənə yoluxum. Hopuların görürsən, oğlu, qızı, nəvəsi var. Bunlarda o 30% ki, söhbət elədir, 30%-də virus var və heç problem göstərmir.
Bəli.
Yəni, tam sağlam görürlər, amma boğazlarında virus var. Görürsən, bu yoluxluq heç problem yoxdur, gəzib dolanır və gəlir övdə anasını görə, anasına yoluxdurur, çıxır gedir.
Bəli, bəli, çox təşəkkürlər olsun. Məsələn, əsas prinsip budur ki, biz mütləq və mütləq maskadan istifadə eləyək
Bəli.
və əllərimizi dezinfeksiya edici mayelərdən təmizləyək. Bəzən doktor, mən görürəm sosial şəbəkələrdə, məsələn, deyirlər ki, qida maddələri də. Məsələn, biz gedirik bir marketə, bir şey alırıq, başqa bir insanda mümkündür gəlib ona götürüb baxıb da qoyub yerinə alırıq və onda əgər olsa biz də yox. Bu nə qədər düzgündür?
Buna hamısı ola bilər. Ona görə də soruşulmaz ki, məsələn, bir şey alırıq ki, üstündə plastik var.
Bəli.
O plastiki açmamışdan qabaq bir əl qolunla təmizləyək. Ondan sonra açaq və içindəkindən istifadə edək. Bunlar da ola bilər. Bəli, bunların problem törətmə faizi çox aşağıdır.
Aha.
Əsas oldu ki, əl vermək, məsələn, əl verəndə ki, yox olur. Əldən ələ gəlir, sonra bu əlimizdən gözü və xoq yoruq olub gedir. Ona görə biz hətta məsələn gedirik ki, məsələn anamıza başvuraq, gələ o fasiləni, metr yarımı gözləyək. Əl verib böyükməyək, maskımızı çıxartmayaq. Ki, tüm problem ola bilər ki, özümüzdə virus varımızdır və sağlam güvənirik. O bizlə də virusu bağışlayırıq və özümüzdə bir şey görməyək.
Bəli.
Ona görə o, gözədəm əsrləri rəayət eləmək ilə, ki, salim olaq, ki, xəstə olaq, gələ onları rəayət eləyək ki, vaiz olmaq, virus onunla buna.
Doktor, qabaq deyirlər ki, yəni asqıranda, öskürəndə bu virus havada yayılır. İndi məlumatlar gəlir ki, insan danışanda da əgər onda korona olsa, bu havaya yayıla bilər. Bu nə qədər realdır?
Bu faizi fərq edir. Siz asqırıb öskürəndə, məsələn, neçə metr atılır gedir. Sadəcə danışanda, məsələn, yarım metr gedir.
Düzdür.
Hala onun üçündən bir dənə maskıranda da bu qabağını alır. Ona görə biz adam ki, öskürür, nə qədər öskürəndə, məsələn, 2 metr, 3 metr o tərəfə də virusun kullanılır, xətəri toxanır.
Aydındır. Bir də doktor, deyirlər ki, koronavirus cəhiş tapıbdır, nə bilim, onun yoluxma qabiliyyəti çoxalıbdır, daha güclənibdir. Bu nə qədər düzgündür?
Bu virusları biz genomları ki var, onunla yoluxluyurlar, görərlər ki, yoxluyurlar, görürlər ki, məsələn, genetik təfavutları olur
Bəli.
Ki, Görsənir ki, adamdan adama keçəndə bir seri problemlər bu genetikdə əmələ gəlir. Onlar həməşə bu cürdə ki, virusun o şiddətini çoxaltsın. Bəzi vaxt edirsən bu mutasiyonlar bahis olur ki, virus zəifləsin. Amma təəssüf olsun ki, bu təzə mutasiyonlarda bir miqdar yoluxlama qüdrəti çoxalıb diliyoruz.
Aha, güclənibdir.
Bəli, güclənib diliyoruz, artıq da adamdan adama gəlir.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, doktor. Yenə də tövsiyəniz olsun əziz dinləyicilərimizə, eşidənlərimizə. Ələ bir sual vardı. Bir sual dinləyicimiz sual veribdi bizə. Yazıbdır ki, 2 həftədir mənim başım ağrıyır. Sabiqəsdə yox idi bu baş ağrı məndə. Qorxuram, bu indi soyuq dəymədəndir, koronanın əlamətidir. Nədir görəsən bu?
Ola bilər. Virus koronanın çoxlu əlamətləri, nişanələri, simptomları olur. Məsələn, görürsən, bir tədəd adamlarda tək baş ağrı olur ya. Dərisində bir sürü səbbəcələr əmələ gəlir. Problemləri çox olur. Ola bilər, test vermək məsləhətdir.
Test verə.
Mənim də tövsiyəm budur ki, hər kəs gələr, özü əvvəldən özündən mübarizə edilir.
Bəli.
Yəni, biz elə bilmərik ki, hər adama bir nəfərdə qoyaq ki, onu qorusun. Hər adam belə öz səlamətlərini qorunub saxlayaq. O da o dövdənə iddam üçün əz edərin məhzərlərinə. O dövdənə işi görsələr, özlərini qoyub saxlaya bilərlər.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, cənab doktor Həbibzadə. Minnətdarıq sizə vaxt ayırdınız, gözəl məlumatlar verdiniz. Siz təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq sizinlə sağollaşırıq. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, 4 prinsip var. Əsas odur ki, biz mütləq və mütləq maskadan istifadə edək. Maska taxaq məsafəni qoruyaq, məsafə saxlayaq, ən azından metr yarım, 2 metr biz məsafə saxlayaq, dəyərli dostlarımız. Toplantılarda, yığıncaqlarda, nə bilim, tədbirlərdə, istər qapalı bir məkanda olsun, istər bir zalda olsun, istərsə də açıq məkanda. Deməyək ki, küçədir, xiyabandır, stadiondur, üstü açıqdır, hava cəryandadır, heç nə olmaz. Bax, bu sözü deməyək, çünki bu toplantılarda da insanlar yoluxurlar. İnşallah ki, diqqət yetirək və o işlədiyimiz məkanda mütləq hava cəryanda olmalıdır, dəyərli dostlarımız. Əlimizdi mütləq və mütləq yemək qəbul etmədən öncə yumalıyıq, təmizləməliyik, dizinfeksiya, edici mayələrlə. Bax, bunlara biz diqqət yetirsək, həkimlər deyirlər ki, 95% xəstəliyin qarşısını almaq mümkündür və bu da çox gözəl və yaxşı bir haldır. İnşallah ki, qoruyaq, özümüz özümüzü qoruyaq və həkim demişkən, bir nəfərə də başqa bir adam qoymayaq ki, onu qorusun. Hər kəs özünü qorumağa çalışsın və yəqin ki, özünü qorusa, başqasını da qormuş olacaqdır. Çünki başqasına da bu koronavirusunu ötürməyəcəkdir. İnşallah ki, biz amanda qalaq, diqqət yetirək, əməl edək bu protokollara və korona xəstəliyi bizdən uzaq dura. Hər zaman sağlam yaşayasınız, sağlam olasınız. Hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli izləyicilər, məhəbbətli dostlarımız, Aran Radiosunu eşidirsiniz. Bugünkü ilk efir vaxtımızdan sizinləyik. Minnətdarıq ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. İnşallah ki, bu saata dək təqdim olan hissələrdən razı qalıbsınız. Mehriban izləyicilər, lütfən bizimlə qalın. Hələ də təqdimatlarımızın davamı var. Efirin bu məqamında keçid alacaq Gizlin Xəzinə başlıqla verilişini dəvət edirik. Bu verilişi də Aran Radiosundan izləyəsiniz.
Layla çalam yatarsan kızını güvenmez.
Sizden bize
verse.
Kesmese tellerine sil. Şah kapıya gelmese kız verilere.
Gül ayuz gönül mübarek. Eşit kardeş erken
sil. Kayak olsun. Balam yesin sağ olsun. Nehre muzal.
Allah mübarek.
Allah mübarək eləsin.
Allah mübarək eləsin.
Gizlin xəzinə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Salam və hər vaxtınız xeyr olsun.
Sağ
dostlar, bu gün də Gizlin Xəzinə verilişi ilə qulduğunuzda olacağıq və bir də El Sözlərinin kitabının bir səhifəsini birlikdə oxuyacağıq. Bu gün sizin ilə vaxt olduqca bir heyvanın izini El Sözlərində və El Ədəbiyyatında axtaracağıq. Lütfən verilişin sonuna dək biz ilə qalın. El sözlərində çoxlu mövcudların, tapıntıların və o cümlədən çox heyvanların izi vardır. Misal üçün atalar deyərlər, atı atının yanında bağlasan həm rəngi olmasa da, həm xoy olar. Bu misallardan çox vura bilərik. İndi istəyirik bu sözlərdə qarqanın sorağını tutaq. Bəli, qarqa. Qarqa əti yeyilməyən vəhşi quşların qrupundandır. El içrə və həm də ədəbiyyatda qarqa bədiyyümün, pis uğur və sarsaqlıq sembolu kimi tanınmışdır. Qarqa da ayrı quşlar kimi erkək dişisi olduqda yumurtlayır, kürt düşür, cücə çıxardır. Bu quş ağacların, xüsusilə söyüd ağacının başında yuva bağlayır. Pendir və quruda çox maraq göstərir və ailəsi barədə də çox mütəəssib olan heyvanlardan biridir. Bir qarqa öləndə o bölgənin qarqaları yığışar, dövrəsində qanat çalarkən qarıldayarlar. Qarqa dam duvar üstə ya ağac başına qonub qarıldaya-qarıldaya qarın gəlməsindən xəbər verər. Ellər ara iki cürə qarqa adı vardır, biri ala qarqa, birisi də qara qarqa. Bu quş fəsillər dəyişildikcə öz yaşayış mühitini də dəyişir. Bu quşun özəlliklərindən biri də yuxudan tez ayılması və ömrünün bütün quşlardan çox olmasıdır. Axtarıcıların nəzəricə qarqanın ömrü təxminən 45 il olur. Bölgəmizin klasik və şəfahi ədəbiyyatında qarqa ilə bağlı çoxlu hekayələr və şeirlər vardır. Kəlilə və Diminə kitabında da bu quş ilə bağlı hekayə vardır. Qarqa deyir, kəhlik ilə yaxın qonşuyduq. Bir-birimizin yuvasına gec gəl edirdik. Bir gün yadıma düşdü, kəhlik evinə qayıtmayıbdır. Öz-özümə fikir etdim ki, olmaya qonşumu ovlayıblar. Bir müddətdən sonra bir dövşan gəlib, onun yuvasını yiyələndi. Mən də heç etiraz edə bilmədim. Günlərin bir günü kəhlik evinə qayıtdı, amma dovşanı öz evində və yuvasında görən kimi pərişan oldu. O dovşana dedi, bura mənim evimdir. Dovşan dedi, mən buranı işğal etmişəm və neçə müddətdir burada yaşayıram. Əgər bu ev sənindir, sabit elə. Kəhlik dedi, bax, bu yaxınlıqda su arxının qırağında bir pişik yaşayır ki, çox yaxşı əxlağı vardır. Onun heç bir heyvana zərər ziyanı dəyməyibdir. Gedək o bizim ixtilafımızın barəsində nəzər versin. Dovşan qəbul etdi və hər ikisi getdilər pişikin məhzərinə. Pişik onların macəralarından xəbərdar olarkən dedi, mənim qulağım ağır eşidir, biyaz yaxın gəlin və sözünüzü bir də deyin. Dovşan ilə kəhlik hiləkar pişiyin yağlı dilini aldandılar. Onlar asta-asta ona sarı getdilər, pişik yerindən sıçrayıb ikisini də bir hücumda tutdu və yedi. Hörmətlilər, deyilən bu hikayə Kəlilə və Dimnə kitabında gəlmişdir və bu hikayə bir qarqanın dilicə o kitabda deyilmişdir. Gizlin xəzinə verilişini maraqla dinləyən dostlar, ümidimiz var veriliş bura kimi rizayətinizi cəlb edə bilmiş ola. Verilişin sonuna da hələ yenə də bizimlə qalın.
Qarğa ya qarqa, iki nodu məmulən, bir ala qarqa deyilər, bir qərə qarqa. Ala qarqanın əti deyərlər yeməlidir, belə qərə qarqanın için yeməzlər. Deyərlər bədiyomdur, ömrü çox uzundur, qahan gözən 50 il, 45 il ömr elər. Öz uşağına, öz həmnoğuna çox mütəəssibdir. Zindəkisindən də ucu ağaçların üstündə, məmulən qələmi ağaçların üstündə yuva cururlar. Yuva cururlamağı da çox məharətləndir. Deyərlər işıldayan şey çox istər. Yumurt deyər, küt düşər, cücə çıxardar. Mərdum xoşu gəlməz. Mən bunu bədiyon bilərlər. Birinin səsi buza deyirlər qarqa kimi danışır. Mən bundan elə bir xoşu gəlməz insanların ona. Mən bundan deyirlər əgər bir çuqur yerdə su olsa əgər qarqanın dimdiyi ona çatmasa gətirib daş atar onun üstünə. Daş suyu qalxızar və o suyu içər. Bir zaman can deyən dostlarım hani mərd ilə namərdi gözlərim tanı. Necə qocatmasın tülkü tərlanı, qarqa dərdi, quzğun dərdi, sar dərdi. Məsələlərdə məmulən deyərlər, qarqa qarıldasa qar yağar. Qabaq uşaqlar oyunda bir şeir yoxurdular. Qarqa deyir qar, qar, qəzələ deyir zəhrimar, sərçə deyir sənə nə var?
Əzizlər, ilan ilə qarqanın hikayəsi də çox eşitməlidir. Deyirlər, bir qarqa dağın zirvəsindəki ağacın başında yuva salmışdır. Demə, haman ağacın dövrəsində bir ilan da var imiş. Qarqa hər vaxt cücə çıxardırdı, ilan gizlincə gəlib onun balalarını yeyirdi. Qarqa etiraz üçün ilana dedi, ay qardaş, ata-baba sözlərin eşitməyibsən ki, deyərlər, tiği şəmşir istəm kimsə səkər, rüzgar rüzganın axirdə tökər. Qarqa çox dedi, ilan az eşitdi. Nəhayətdə qarqa gedib ilanın əlindən çaqqala şikayət etdi. O çaqqala dedi, güdürəm ilan yuxlayan zaman gözlərini o tökəm yerə. Çaqqal dedi, bu yol ağıllıların yolu deyil. Qarqa dedi, pəs çarə nədir? Çaqqal dedi, düz yol budur ki, sən göylərə uçasan, göydən baxarsan, hər hansı həyətdə bir leçəy gördün, onu tez götürüb qaçarsan. Sonra da onu gətirib ilanın üstünə atarsan. Cəmaat leçəyi almaq üçün gəlib, onun altında qalan ilanı öldürərlər və səni onun əlindən xəlas edərlər. Qarqa sözü qəbul edib uçdu. O bir xanımı gördü ki, həyətdə leçəyini sərir. Qarqa dərhal onun leçəyini dimdiyinə alıb qaçdı və leçəyi gətirib ilanın üstünə atdı. Adamlar bu mənzərəni görən kimi töküldülər, ilanın başını əzdilər. Adamlar bu mənzərəni görən kimi töküldülər, ilanın başını əzdilər və qarqa da rahat olub girdi yuvasına. Hörmətli dinləyicilər, Gizlin xəzinə verilişini maraqla dinləyən dostlar, qarqa sarsaqlıq simvoludur və bu heyvan bizim aşıq sözü və aşıq ədəbiyyatında da özünü göstərir. Bölgənin bacarıqlı aşığı Aşıq Abbas Tufarqanlı zəmanədən giləynənərkən deyir, Ayağalar bir zəmanə gəlibdir, ayağalar bir zəmanə gəlibdir, ala qarqa xub tərlanı bəyənmir. Oğullar atanı, qızları ananı, pis gəlinlər qaynananı bəyənmir. Aşıq Bəhmən də deyər. Hayatın yolları dumanlı çənli, 100 yaşda qocaya qurursan nənni, bülbül dinləyici olub qarqa müğənni, dağılıb başından ağıl a dünya. Əzizlər, bayatılarımızda da qarqanın adı dönələri ilə gəlmişdir. Bir nümunəsi belədir. Əzizim qarqalandı, əzizim qarqalandı, qar yağdı, qar qalandı. Qarqalar laçın oldu, laçınlar qarqalandı. Amma əzizlər, qarqa sözü məsəllərdə və deyimlərdə də gəlibdir ki, neçə nümunəsini təqdim edirik. Qarqa qarıldasa qar yağar. Balalı qarqa bal yeməz. Balalı qarqaya pay düşməz. Qarqa istədi qaz yerişin yerisin, qarıldısını da içirdi. Qarqa döşünü çəkməklə qaz olmaz. Qarqa xəbərçi olar. Ala qarqa olmağı bəs deyil, həkimlik deyilir. Qarqanın mininə bir daş. Hörmətli dinləyicilər, əziz eşidənlər, bugünkü gizlin xəzinə verilişini də qulluğunuza təqdim etdik. Gələn görüşlərə kimi sizi mütəal olan Allaha tapşırırıq. Hələlik Allahın amanında.
Hörmətli izləyicilər, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq və inşallah ki, təqdimatlarımızdan razı qalacaqsınız. Saat 18:20-yə qədər təqdimatlarımız davam edəcəkdir. Amma hörmətli izləyicilər, burada digər bir verilişimizi, xəbər hissəsindən olan verilişimizi təqdim edəcək. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişdir ki, efirdə olacaq. İnşallah ki, bu verilişi izləyəcəksiniz. Şaban Cahandı da cənablarının təqdimatında olacaq. Bizimlə qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş Aran Radiosundan. Dostlar, son günlər ərzində Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında Azərbaycan Prezidenti və bu partiyanın sədri Milli Şura haqqında danışmışdır Azərbaycanda, xalq cəbhəsi və müsavat haqqında fikirlərini səsləndirmişdir və bu, həmin partiyalar və Milli Şura tərəfindən etirazla qarşılandı təfərrüatı az sonra. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sədrlikdə yaxın 5 mart tarixli qurultayında öz rəqiblərinə qarşı danışmışdır. Prezident İlham Əliyev deyib ki, əgər biz özünü siyasi qurum adlandıran antimilli şuranı istisna etsək, bütün siyasi qüvvələr dialoqa meyil göstərmişlər. Bizim təşəbbüsümüzü alqışlamışlar və artıq bu dialoq baş tutub. Antimilli ünsürlərlə əlbəttə ki, biz heç vaxt bir masa arxasında otura bilmərik, çünki onlar satqınlardır, xainlərdir. Bugün antimilli şurada cəmləşən milli satqınlar Azərbaycan tarixində bəlkə də onlar kimi iyrənc insanlar olmayıbdır. Ölkə başçısı milli şuranın ünvanına xaricdən maliyyələşmək, ermənilərə xidmət etmək və s. bu kimi ittihamlar irəli sürmüşdür. İlham Əliyevin bu sözləri ilə bağlı milli şura bəyanat yaymışdır. Bəyanatda bildirilir, Əliyev artıq bir ildir ki, Milli Şuraya qarşı vaxtaşırı belə nifrət çıxışları edir. İlk dəfə o, ötən ilin 19 martında Noruz bayramı ilə əlaqədar xalqa müraciətində Milli Şura və xalq cəbhəsini heç bir əsas olmadan hədəf alaraq onları təcrid edib bitirəcəyini bildirdi. Bununla da bu təşkilatlara qarşı yeni repressiya dalğasında göstəriş vermiş oldu. Sonraki aylarda da İlham Əliyev hər fürsətdə Milli Şura və xalq cəbhəsinə qarşı eyni məzmunlu fikirlər səsləndirib, repressiyanın davam etməsinə yaşıl, işıq yandırıbdır. Məhz İlham Əliyevin bir il əvvəlki o nifrət çıxışından dərhal sonra Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvi Tofiq Yaqublunun həbsi ilə başlayan yeni repressiya dalğası hələ də davam edir. Bu müddət ərzində Milli Şura və xalq cəbhəsi funksiyonları müxtəlif formada təzyiqlərə məruz qalıb. AXCP faallarının onlarla dəfə inzibati həbslə cəzalandırılması qeyd alınmışdır. AXCP sədrinin ictimai əsaslarla mühafizəçisi Niyamətdin Əhmədov şərlənərək həbs edilib və ağır işgəncələrə məruz qalıb. 9 aydan artıq ailəsi ilə görüş və telefon əlaqəsindən məhrum edilibdir. Ölkə başçısının hətta ötən ilin sentyabrında başlayan 2-ci Qarabağ savaşı günlərində də bir neçə dəfə Milli Şura və xalq cəbhəsi haqqında əvvəlki retorikası ilə danışması isə daha ağırlı mənzərə idi. Həmin günlərdə Milli Şura və xalq cəbhəsi bir təşkilatı orqanizm kimi bütövlükdə xalqımızla birlikdə bütün diqqətini və fəaliyyətini savaşa yönəltmiş, yalnız ordumuza dəstək düşmənə zərbə vurmaq üçün çalışmışdır. Milli Şura və Xalq Cəbhəsi rəhbərliyi açıq bəyanatlarla müharibə dövrü üçün hakimiyyətə qarşı müxalifətçiliyini dayandırdığını elan və buna təkdərəfli şəkildə sona dək əməl eləyibdir. İlham Əliyevin Milli Şura və Xalq Cəbhəsi əleyhinə savaş günlərində təkrarladığı böhtanların cavabsız buraxılması da məhz bununla bağlı olubdur. Davam edirik, Azərbaycanda Milli Şuranın bəyanatında bildirilir ki, Əliyev axırıncı nifrət çıxışı ilə açıq mesaj verdi ki, cəmiyyətin gözləntilərinin əksini olaraq ölkədə heç bir islahata müsbət dəyişikliyə yol açmayacaq. İctimai-siyasi münasibətlərin kəskinləşməsində, cəmiyyətdə qarşı durma və aqressivliyin yaranmasında maraqlıdır və buna çalışır. Onun bu çıxışını həm də represiyaların növbəti, dalğasına çağırış kimi qiymətləndirmək olar. Milli Şura bəyan edir ki, bədəli nə qədər ağır olsa da Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizədən bundan sonra da bir addım geri atmayacaq. Lakin xalqımız da aydın şəkildə dərk etməlidir ki, hazırda demokratik dünyadan tamamilə üz döndərib, yerini dünyanın ən avtoritar rejimləri sırasında bərkitmiş İlham Əliyev hakimiyyətinin qarşısına məhz onun özü çıxmalıdır. Hazır ki, mərhələdə yalnız xalqımızın elliliklə səyləri ölkəni bu acınacaqlı vəziyyətdən xilas edə bilər. Xalqımız ölkənin həqiqi müxalif qüvvələrinə, vətəndaş cəmiyyətinə daha inamlı və ciddi dəstək verməli, təşkilatlanmağa daha böyük maraq göstərməli, azadlıq və ədalət uğrunda mübarizədə daha kütləvi və faal iştirak etməlidir. Milli Şura xalqımızı öz taliyinə sahib çıxmaq üçün daha çox təşəbbüskar və inatkar olmağa səsləyir. Verişimiz davam edir, hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız. Az öncə biz Azərbaycanda Milli Şuranın bəyanatını səsləndirdik, bəyanatın bir hissəsini sizin üçün səsləndirdik və bu bəyanat qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sözlərinə reaksiya olaraq yayılmışdı Milli Şura tərəfindən və Prezident Əliyevin ifadəsi ilə biz desək, anti-milli şura tərəfindən bu bəyanat yayılmışdı. Prezident o zamanlar, yəni Xalq Cəbhəsi və Müsavat hakimiyyətdə olanda, 1-ci Qarabağ dövründə Azərbaycanın qonşuları ilə münasibətləri haqqında da danışır. Deyir ki, bu partiyalar, yəni Xalq Cəbhəsi və Müsavat hakimiyyətdə olanda bizim qonşularımızla münasibətləri tam körramışdılar. Və biz bunun əyanı şahidi olduq, hörmətli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Azərbaycanın bir qonşusu olaraq Azərbaycana çox gözəl münasibətlərə malik idi. Azərbaycan müstəqil olmuşdu. Azərbaycanı ilk tanıyanlardan biri İran oldu. Və o vaxt Əyaz Mütəllibov dövründə Azərbaycanla İran arasında gözəl münasibətlər qurulmuşdu, hətta İran vasitəçi olmaq istəyirdi. Amma alınmadı və buna deyilə deyirlər ki, Xalq Cəbhəsi özü günahkar idi ki, bu vasitəçilik alınmasın, İranla münasibətlər çorransın və onlar Əyaz Mütəllibov hakimiyyətini yıxsınlar və yıxdılar da, hakimiyyətə gəldilər və İlham Əliyev söyləyir ki, Şuşanın işğalında məhz bu iki partiya təqsirkardır. Əliyev 5 martda deyir ki, əgər onların qonşularımızla çorradığı münasibətləri biz öz məcrasına qaytarmasaydıq, əgər bu münasibətləri biz adiləşdirməsəydik və düzəltməsəydik, normallaşdırmasaydıq bu günləri 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı müharibənin nəticələri başqa cür ola bilərdi. Çünki bizim qonşularımızla problemlərimiz var idi və bu problemləri kim yaratmışdı? Xalq Cəbhəsi və Musavat partiyası o zamanlara hakimiyyətdə olanda. Bu bir reallıq, hörmətli dinləyicilərimiz və yəqin ki, Azərbaycanda bir çoxları Prezident Əliyevin bu sözü ilə razıdırlar. Xalq cəbhəsi onun bunun diktəsi ilə, xarici ölkələrin sifarişi ilə İranla münasibətləri kəsir, deyir ki, lazım deyil. Bizə nə İran lazımdır, nə Rusiya lazımdır, biz tək başına Qarabağı azad edəcəyik Türkiyənin qərbin dəstəyi ilə. Amma nə Türkiyə dəstək verir o zamanları, nə qərb. Qarabağ işğal altına gedir və bu işğal illərlə davam etdi nəhayət. Ötən il Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin komandanlığı ilə demək olar ki, işğala son qoyuldu. Baxmayaraq, bəzi problemlər qalır, baxmayaraq ki, bəzi rayonlar hələ də Qarabağ ermənilərin nəzarəti altındadır, amma ora Azərbaycandır. Ermənistan dövlətinin əli tamamilə Qarabağdan kəsilmişdir. Bu, böyük bir uğurdur. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla da bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona satır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından Aran Radiosundan sizinlək Ərdəbil şəhərindən radiomuz yayımlanır dostlar. Səmimi izləyicilər, mehriban dostlarımız Aran Radiosu ilə qalın. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəri vaxtlarını. Əziz izləyicilər, dəyərli dostlar, bugün günorta azanı Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.52 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda deyilə, həmin saatda günorta azanı səslənəcək saat 12.52 dəqiqədə. Səlyan ilə Şirvan 12.55, Lənkəran 12.56, Şamaxı Biləsvar Cəllabad 12.57, İmişli 12.59, Beyləqan 13.1, Şəki Yevlax 13.2, Mingəçevir 13.3, Və amma Gəncədə günorta azanı saat 13.06 dəqiqədə olacaq, Naxçıvanda isə saat 13.09 dəqiqədə. Dostlar, diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. Dualar, itaət ibadətiniz haqq dərgahında qəbul olsun. İnşallah, lütfən mənəvi saatlarınızda, itaət ibadət anlarınızda bizləri də xatırlayın. Hər birinizdən iltiması duamız var. Təlimatlarımızı davam etdirək, keçid almaq istəyirik.